Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad.
Kdo se učí, ten vše umí, i když tomu nerozumí.
Jistota je jistota.
Úspěch čeká pouze borce, znali poučky a vzorce.
Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
Tak, život je škola!
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Proudu národní hrdosti a nebudeme chodit okolo horké kaše vůbec dnes, natož dlouho. Já u nás zároveň vítám opět paní Milenu Míčovou. Mileno, ahoj!
Srdečně zdravím naše posluchače i tebe, Iveto. Pěkný den přeji.
No a ti, kteří nás poslouchají pravidelně a je vás opravdu hodně, vážení a milí, a my si toho nesmírně vážíme, ale hlavně je to důležité pro ty naše dětičky, protože to, co se na ně chystalo dlouhá desetiletí, tak teď se začíná zavádět do praxe pod velkým tlakem. No a jediný, kdo ty děti může ochránit, jsme samozřejmě my. A abychom je ochránit mohli před čímkoliv nebo konec konců i sami sebe, tak k tomu v první řadě potřebujeme mít informace, vědět, co se ve skutečnosti děje. No a právě s tímto cílem jsme s paní Milenou Míčovou vytvořili už několik pořadů, jednak na téma školství a potom na téma sexualizace našich dětí, které je zaváděno do našich škol, ale když se na to člověk podívá trošku alespoň blíže, než kvůli pod drobnohledem, tak z toho zcela jasně vyplývá, že ta sexuální výchova sama o sobě je velice zhoubná, ale že je to vlastně taková zástěrka, pod kterou se ve skutečnosti skrývá transgender v uvozovkách výchova. Je to snaha těm dětem podsunout transgender ideologii a nalákat je na to, aby se tím začali zabývat a aby sami u sebe zjistili, že jsou trans a tím pádem si zničili život, řekněme to v tuto chvíli takto zjednodušeně. No a v posledním našem pořadu s paní Milenou jsme se věnovali knize Nevratné nebo nezvratné poškození. A probrali jsme část této nesmírně důležité knihy, která se věnuje právě problémům toho transgenderismu. Je to zkušená autorka, která zná velmi podrobně do detailu prostředí ve Spojených státech amerických a která pro nás, pro všechny vytvořila tuto knihu, abychom se dokázali této pohromě bránit. Tak tolik asi na úvod ode mě a nyní již dávám slovo, Mileno, tobě a poprosím tě o další pokračování našeho velice, ale velice důležitého, ani ne povídání, ale toto, milí přátelé, je skutečně velmi důležitý informační servis, abych tak řekla. A chceme vás poprosit, abyste to nebrali jenom jako nějaké další téma, které si poslechnete, ale jde o naše děti, jde o naši budoucnost a jak víte, tak český národ je na tom velmi špatně v současné době. Vymíráme, děti jsou debilizovány a tak dále a tak dále. Takže Mileno, teď už tě poprosím.
Ještě jednou zdravím posluchače, přeji pěkný den nebo i večer, záleží na tom, kdy budou poslouchat. A na úvod bych ráda řekla, že naše pořady nepřipravujeme proto, abychom lidi strašili. Naopak, my chceme vám, přátelé, dát informace, protože informovaný člověk je svobodný člověk a může dělat svobodná rozhodnutí. Nenechá se natlačit do kouta a naprosto ví, co chce a co nechce, a tím vlastně potom nepoškodí sám sebe ani své blízké. Druhá věc je, kterou bych ráda na úvod taky řekla, že nemáme nic proti transgender lidem. Přejeme jim upřímně to nejlepší, aby našli to, co potřebují, a aby byli ve svém životě spokojeni. Ale to, o co nám jde, aby nebyly děti vlastně zatahovány tady do té ideologie, ať už na sociálních sítích, anebo ve školách. No a minulý pořad jsme právě věnovali sociálním sítím, které mají zhoubný účinek na naše děti. Konec konců mluví o tom neurolog Jan Stránský, mluví o tom Alice Pospíšilová jako certifikovaná lektorka v oblasti měření analýzy mozkových funkcí. V pořadu Mozek mladých se mění s nadměrným používáním moderních technologií a slabou rodinou komunikací. Ale v tom minulém pořadu jsme si právě říkali, že kromě toho, že obecně ty sociální sítě, pokud ty naše děti jsou tam nekontrolovaně dlouhou dobu a mohou tam sledovat cokoliv, tak přináší nebezpečí v podobě porna, které v průměru se děti k němu dostanou kolem 11. roku svého věku, což je strašně brzy. A potom tam na tom internetu, což jsme si řekli minule, operují dospělí transgender mentoři, kteří vlastně vytváří pro ty děti coaching, jo, jak je prostě dovést tady k tomu trans. A pak jsou tam také ti internetoví hrdinové, kteří vlastně sami prošli tou tranzicí a teď se snaží ty naše děti přesvědčit o tom, že je to úžasné, že je to životní styl, pojďte do toho, a tam hrozí, že ty naše děti prostě propadnou tady do této vlivové skupiny a pak to nám rodičům a prarodičům velmi, ale velmi zkomplikuje život. Takže tomu jsme se věnovali v minulém pořadu a dneska bychom se podívali na školy, což je druhý faktor ovlivňující naše děti, a přiznajme si, že je to velmi silný ovlivňující faktor, protože ty děti tam tráví mraky času. Každý den, každý všední den 6, 7, 8 hodin vlivu té školy na naše děti. A pokud tam tento izmus prostě bude natlačen, tak kolik času můžeme věnovat my svým dětem, že? A bude to stejné na těch vahách, dokážeme to vyrovnávat tou komunikací v rodinách. Takže pojďme se na ty školy podívat. Iveto, můžeme se do toho pustit, co říkáš?
Určitě, a já jenom ještě k tomu tvému předchozímu bloku. Mám jednu tedy příšernou zprávu ze serveru nespokojený.cz. UNICEF vyzývá k většímu přístupu dětí k pornografii. Usnadní to jejich zneužívání. Milí přátelé, takto skutečně ti mocní tohoto světa se snaží zničit naše děti a tím pádem i lidstvo jako celek s cílem depopulace. Ta transgender ideologie samozřejmě byla připravená taky s tímto cílem a doopravdy to není žádná legrace. Do popisku v pořadu vám potom dám link tady na ten článek.
Takže pojďme se podívat, jak ta autorka Abigail Scherrer popisuje jednotlivé stupně té transgender výchovy ve školách ve Spojených státech. Takže předškolní výchova. Jak učit předškoláky o genderové identitě? Začne se ve škole tím, že jim představí genderové stereotypy, jo, muž, žena. A například kalifornský výbor pro vzdělávání doporučuje. Povídejte si s dětmi v mateřských školách o genderu. Objevte společně genderové stereotypy a klaďte jim otevřené otázky, jako například, jaké mají holky a kluci oblíbené barvy, hračky a aktivity. A když si pak třeba chlapec uvědomí, že se mu líbí nějaké dívčí činnosti, jako tanec nebo malování, tak to odhalení bude na spadnutí, že vlastně není úplně jako kluk, protože se mu právě líbí tady ty dívčí hračky nebo ty aktivity, že si taky chce zkusit jet s tím kočárkem. No a tyto předškolní děti se tedy potřebují v rámci tady toho transgenderismu naučit tu genderovou slovní zásobu, aby si pak mohli sami vybrat to svoje místo na tom genderovém spektru. No a principem vlastně té genderové ideologie je tvrzení, že pocity dítěte jsou neomylným ukazatelem jeho pohlaví. No a když se nad tím zamyslíte, tak je to otřesná věc tvrdit malému dítěti ve školce, že samo ví nejlíp, co je. No a rodiče jsou pak tlačeni k tomu, že mají svým dětem naslouchat. No a to naslouchání tedy v té ideologii znamená, že s nimi musí souhlasit. Takže takto je to prostě velice zákeřně nasouváno už těm malým dětem, aby se nejdřív ukázalo na ty rozdíly a potom, aby byli tak postrkováni k tomu, že nejsi úplně jako holčička, no a seš trošku jiná, nebo seš trošku jiný, nejseš úplně kluk. A už to jede vlastně od té mateřské školy. No Iveto, takže to by bylo k tomu, jak se to právě dělá, jak oni to mají to know-how vymyšlené, aby vlastně už od těch malých dětí to takhle tlačili.
Ano, všechno je to promyšleno přímo ďábelsky, to se týká všech oblastí našeho života, kdy ten tlak jde skutečně ze všech stran a tato oblast není pochopitelně vůbec žádnou výjimkou. A já bych tady k tomu ještě chtěla říct, jenom milí přátelé, my když jsme se začali tímto tématem, já jsem se tím zabývala už dávno, dávno, ale teď je to tak 2-3 měsíce, co poměrně intenzivně. No tak my se setkáváme, když apelujeme na to, že teď ta sexuální výchova, že je to opravdu už nebezpečné, že máme necelý rok na to, aby se to, než se to zavede do škol jako povinný předmět a podobně, tak se často setkáváme s reakcemi typu, ale u nás se nic takového neděje. A já jsem se ptal své dcery, svého syna, své vnučky, vnuka a nic takového u nich na škole neprobírají. Tak skutečně pozor na to, protože je to pouze domnělé. Ta agenda běží, ona běží, jak jsme vám vysvětlovali už v minulých pořadech, už minimálně 15-16 let a předtím se ještě dlouho, dlouho připravovala. Ale veškeré ty metodické příručky k vedení sexuální výchovy, jejíž součástí je právě i ta transgender ideologie, tak ty byly předány na školy už v roce 2009. A teď to tam pracovalo v tom podhoubí pomaloučku, pomaloučku a až teď se to začíná prodírat na povrch. Nicméně zase není to úplně, že by až teď, protože co mluvíme s rodiči, tak většinou jednou se dozvíme, že téměř na každé té školičce nebo škole už je nějaký ten třeba pejsek nebo kočička. Mimochodem, tato identifikace se zvířaty, to je vlastně odnož té transgender ideologie, protože těm dětem v rámci nasunování tady toho je nabízena kromě identity opačného pohlaví nebo nějakých těch 60 nebo kolik 70 identit transgender i identita se zvířetem. Čili tohle to běží, protože tady nepůsobí samozřejmě jenom školy, ale působí, jak říká Milena, celá společnost prostřednictvím sociálních sítí, ale nejen prostřednictvím té zvrhlé kultury. Filmy, písničky, prostě na cokoliv si vzpomenete. Takže jenom chci při této příležitosti znovu zdůraznit, abyste to nehodili za hlavu. Já vím, že jste lidé zodpovědní, něžní, jemní, milujete svoje děti, svoje vnuky. Není možné to prostě házet za hlavu. Je třeba, aby každý na svém místě si našel nějaký způsob, jakým pomůže nám všem tady ze zdola to zastavit. Tolik asi k tomu, Mileno.
Jde o to, že v tom předškolním vzdělávání, v té předškolní výchově se v rámci toho prosazení se nejdřív volí takové mírné formy pro začátek, jo? Že se tam bude mluvit, to názvosloví a tak, ale pak to může docházet do těch hardcore způsobu, kdy se tam, tak jak říká tradiční rodina, zavedou i ty mazlicí koutky, jo, kdy nějaký dospělý člověk, nějaký aktivista tam potom přijde a ochytává se vlastně s těmi dětmi v tom mazlicím koutku, nebo jsou ty děti tlačeny k tomu, aby sami navzájem si poskytovali jako nějaké uspokojení a tak v tom mazlicím koutku, no to je prostě potom hrozné. Takže jde to právě v takových stupních a my musíme hned na začátku říct ne. Pojďme se teď podívat na základní školu. Abigail říká, v započaté genderové výchově se pokračuje a rozvíjí se na základních školách, kde se děti biflují genderové názvosloví, jako se dříve děti učili hlavní města států, řeky, hory, pohoří a tak dále. No a pak se děti zapojují do her s takovou tématikou, například představ si jiné pohlaví, představ si, že jsi jiné pohlaví. A jak byste se cítili jako jiné pohlaví? Jaké věci by se u vás změnily, kdybyste byli jiné pohlaví? Vžijte se do pocitu člověka, který si není jistý svým pohlavím. A jsi určitě tím, čím jsi? Jsi tím jistý? Jsi dost holčičí? Nebo jsi dost klučičí? A nejsi trochu zženštilý? A nebo nejsi zase chlapeckého vzhledu a chování? A učitelé dokola a dokola v těch hodinách té sexuální výchovy předkládají řadu možných pohlavních a genderových identit, a jsou pak příjemně překvapeni, v uvozovkách překvapeni, když si dítě zvolí moudře, tedy cokoliv jiného než svoji biologickou identitu. A tomu se říká v tom jejich názvosloví cisgender. To znamená, když člověk se cítí tak, jak je jeho biologická identita. Ovšem v té transgender ideologii jsou tihleti lidé, ti cis, zobrazovaní jako určitá šedá, prázdná množina, jo? A ti lidé, kteří mají tu jinou, úžasnou, novou identitu, jsou ti barevní, jsou ti happy, jsou ti šťastní, ti novodobí, jo? No a dítěti se rozhodně neradí, aby se o tu velkou novinu podělilo se svými rodiči. Rodiči jsou bráni jako ti bachaři, jo, ti, co prostě nedovolí těm dětem, aby objevovali sami sebe, jako ti tyrani, kteří stojí za tím plotem té školy a chtěli by mluvit do toho školního vzdělávání, jo, tak těm je potřeba tady těm tyranům, matce a otci, zakázat vůbec vstup do té školy. No a rodinné prostředí se dítěti potom popisuje jako nejisté, neli dokonce nebezpečné, kde bude spousta dezinformací a hněvu. A takto se vlastně ty děti staví proti vlastním rodičům, na což si vlastně ti rodiče potom stěžují a říkají, že jim vlastně ty sítě anebo ty školy odcizily jejich vlastní děti. A oni potom stojí zoufalé a neví, jak mají to dítě přitáhnout zpátky, aby jim znovu věřilo a aby znovu s nimi spolupracovalo. Takže tak to je to na základních školách, takhle to ona popisuje.
Ano, je to naprosto šílené a u nás už se to skutečně teď rozjíždí plnou parou. Mluvili jsme o tom s Milenou, měla jsem na to samostatný pořad. Vyšla kniha Občanská nauka pro 7. třídu a nep marketingový specialista. Některé školy tuto knihu nakoupily a dávají ji dětem jako učební pomůcku, jako my jsme kdysi dostávali knížky. Když se do té knihy podíváte, tak tam zcela jasně vidíte, že témata jako gender a gender ideologie, tedy ta je tam nasouvána, jsou tam probírány, jsou tam cvičné coming outy, ať z hlediska toho, že člověk sám sebe odhalí, že je třeba teplý, že je lesba nebo že je gay, ten klouček, ale to týká se to i právě těchto takzvaných a zkonstruovaných a od A až do Z vylhaných takzvaných genderových identit. Čili, milí přátelé, není už možné říkat, já o tom nevím, to se neděje. Já vám dám znovu pod tento náš pořad odkaz tady na tu knihu, která je k dostání normálně na internetu přes internetové knihkupectví a tam v té knize můžete listovat a tam to vidíte, že jsou tam přímo představena cvičení na tato témata, kterými tedy děti mají podle této učebnice projít. A já sama znám minimálně 3 rodiče, jejichž děti tuto knihu dostali jako učební pomůcku. Takže nemůžeme říkat, že u nás se to neděje, já o ničem nevím. Samozřejmě tady tu knihu jako učební pomůcku si neobjednali nebo nedoporučují ji všechny školy, ale mnohé již ano. Takže je i důležité zajímat se o to a projít si například všechny učebnice, které vaše děti dostanou nebo dostaly pro výuku ve škole. A tam možná, že najdete ještě i jiné náznaky, protože jak jsme o tom už hovořili dávno, dávno s paní Milenou, toto téma sexuální výchovy, která ale obsahuje i tu tvrdou gender ideologii, je téma průřezové. To znamená, že ve všech předmětech se toho ti kantoři mohou dotýkat.
No a ještě k tomu, jak jsi říkala coming outu, už minule jsme si říkali o tom, že to není jen tak, ale že je to nebezpečný akt, ke kterému je dítě pošťuchováno, protože je to sociální akt. A vlastně to dítě, když s tím coming outem přijde, tak přinutí svoje spolužáky, učitele, rodiče a vlastně celé své okolí k tomu, aby přijalo jeho novou identitu. No a pak je těžké, neli nemožné, ta cesta zpět, protože pokud by najednou obrátil a řekl ne, já, a chce si to třeba, by si to chtěl rozmyslet a chtěl být zpátky, tak je to těžké nebo skoro nemožné, protože by to dítě ztratilo tvář. Já jsem všechny přinutilo, aby vlastně mě akceptovali jinak a najednou jdu zpět, jo. Takže to není jenom tak mírnix, jo, že by vlastně to byl zcela nevinný akt. Je to velmi nebezpečný akt, Jo.
Já ještě dodám z toho hlediska, co jsi říkala, Mileno, a sice, že to dítě se tím programuje a upevňuje si to přesvědčení samo v sobě. A druhá věc je podle mého názoru, že i kdyby si to chtělo rozmyslet, jo, že si řekne, hele, to je blbost, tak už si netroufne, protože ta společnost, tady všichni ti genderoví aktivisté a podobně, na ně vyvíjí velice silný nátlak, takže je to nebezpečné. Ani si snad neumíme představit, i když o tom lecos víme, jak strašně je to nebezpečné.
A to dítě se potom bojí, že vlastně ztratí to svoje postavení, jo? Že všichni jim budou opovrhovat. No tak ty jsi tady z nás dělal rok šašky a teď jako chceš, aby jsme zase něco jiného. Jo? A ta transgender komunita tyhle odpadlíky taky velice odřízne, takže je to opravdu nebezpečné. No pojďme se teď podívat na střední školu. Jak jsi mluvila o těch materiálech, prostě různých učebnicích a tak dále, tak na té střední škole ty výukové materiály a ta celá výuka ještě přitvrdí. To znamená, že ta výuka o té genderové identitě a sexuální orientaci je v této fázi nestydatá, radikální, až otevřeně vulgární. Začleňují se tam právě ta témata porna a třeba anální sex je propagován tak často a tak dopodrobná, že nenechává nic představivosti. Žádný tělesný otvor není opomenut. A tato výchova vede dospívající k tomu, aby se neúnavně soustředili pořád a pořád dokola na tu svoji vlastní genderovou identitu a sexuální orientaci. A neustále je pošťuchuje a nabádá na sledování čehokoliv, co by mohlo ukazovat na to, že jsou genderově fluidní, gender queer, asexuální nebo nebinární. A nenápadně tak podporuje vznik dvou táborů, my a oni. Ovšem v tomto případě tedy nejde vlastně o dva tábory jako chlapci a dívky, ale na ty nebojácné mladé, kteří vítají novou identitu, a na druhé straně na ty nedůvěřivé, zpátečnické, kteří to nadšení nezdílí. No a ti to, co vlastně jsou ti pátečničtí, ti jsou pak na okraji. No a jestliže se najde nějaký odvážlivec, který se začne identifikovat jako transgender, pak je to pro ostatní jedince důležité, aby se též stali tou součástí zastřešující skupiny LGBT. A kolikrát to bývá i pod nátlakem, že jakmile už se tam potom vytvoří nějaká vedoucí skupina v té třídě těch LGBTIQ+, spolužáků, kteří mají vysoký kredit, kteří potom celou tu třídu táhnou, tak oni právě, aby nebyli na tom okraji, a aby se přizpůsobili, jo, protože ti teenageři vlastně mají ten, cítí ten tlak, chtějí se přizpůsobit, to je ta konformita. No a proto, aby byli zváni na ty večírky a aby byli těmi spojenci a ne těmi nepřáteli, tak se nakonec nějakým způsobem snaží začlenit též do té LGBTIQ+ komunity. A to je něco, co se šíří právě po těch Spojených státech. Tomu se říká sociální nákaza, to si pak necháme na další pořad, protože nemalou vlivovou skupinou, tou třetí, kterou též chceme probrat, je právě ta skupina těch vrstevníků, která je pro ty teenagery strašně důležitá. Kolikrát vlastně ta skupina těch vrstevníků má na ty teenagery větší vliv než rodiče. No a pak právě pokud něco takového v té třídě propukne, že se objeví jeden, druhý, skupina a tak, tak to tam jede. No a to je v té knižce také krásně popsáno, tento vlivový faktor. No a potom, jak vlastně se vytváří, jak se to těmi zákony všecko podporuje zhora v té společnosti přes ty učitele, tak ona tam popisuje organizaci roku v té škole, kdy ta organizace trvá na tom, aby se LGBTIQ plus studentům vyjadřovala úcta za jejich odvahu a konají se v těch školách celoroční genderové akce. Takže například říjen, tam je den coming outu, mezinárodní den zájmen a je to také měsíc dějin LGBTIQ plus lidí. To znamená, že tato tématika je tam v tom měsíci, ty dějiny se probírají a všecko a prostě to tak tlačí ty děti, aby to vlastně akceptovali a aby vlastně byli vstřícní a empatičtí a já nevím, co všecko. Pak máme listopad, kdy se koná týden povědomí o transgendru, který vrcholí památným transgender dnem z vigilií, což je bohoslužba v předvečer svátku, za transgendrové osoby, které kvůli své identitě přišly o život. Březen je měsíc vnímání transgendru. Duben, tam je den ticha, aby se zvedlo povědomí o šikaně a obtěžování LGBTIQ plus studentů. Květen, den Harveyho Milka, vzpomínka na významného bojovníka za práva homosexuálů. A červen je měsícem hrdosti homosexuálů, Gay Pride, což je 30 dní věnovaných oslavě LGBTQ identit a odsouzení útlaku LGBTQ komunity. Takže vidíte, že jakmile se tomu dá prostor v těch školách, tak je tato tématika těchto sexuálních menšin všudy přítomná. A ta genderová indoktrinace vlastně má naprosté gro a prioritu. A vlastně prochází to od té školky až po tu maturitu. No a školy promazávají ty kolečka této mašinerie. No a pak není divu, že děti se cítí pod tlakem a chtějí se schovat pod ta ochranná křídla této komunity. No a úkolem vlastně celého toho školního aparátu je, aby se dětem zaplnila hlava těmito genderovými možnostmi a tou ideologií. A když pak náhodou ten dospívající prožívá nějakou krizi, no tak ho napadne to smělé řešení, jak by tu krizi mohl vyřešit. A je prostě zaděláno na problém. Tady toto je důležité, abychom prostě věděli, jak to na tom západě chodí a abychom byli na to připraveni. Takže to je ta střední škola.
Já bych tady k tomu jenom doplnila, že je to všechno velmi záludně, zároveň důsledně, no a jak už jsme říkali, i ďábelsky provázáno. Protože oni dětem natlačí do hlavy jenom tu sexualitu, rozšířenou ještě o ty gender ideologie. No a to velmi dobře ladí s tím, že se děti nechtějí nic učit, že dostávají stále méně kvalitní výuku, kterou potřebují pro svůj rozvoj a pro kvalitní prožívání, ale vůbec i vedení, nebo jak bych to řekla, vlastního života. Čili tady nic není náhoda a všechno prostě souvisí se vším. A kromě toho zničit ty naše děti a tím pádem i zajistit snižování, soustavné snižování populace na planetě Zemi a ten zbytek, který tu zbyde, tak jej zotročit jenom jako nějaké otroky, tak samozřejmě ty cíle tady toho všeho jsou i velice, velice zvrhlé, ne, že by ty, o kterých jsem hovořila, zvrhlé nebyly, ale tam skutečně oni chtějí, aby ty děti byly morálně úplně zkažené, mravně, naprosto nepřijatelně zkažené. To znamená, ty děti z jedné strany, třeba pokud je přitáhne tady ta gender ideologie, tak je to zničí psychicky, ale pokud se týká té celkové sexuální výchovy, která nedělá prakticky nic jiného, že na ten sex upozorňuje a že ty děti předčasně sexualizuje, no tak tam je prostě jasné, že ty děti budou na tom závislé, nic jiného je nebude zajímat a řeknu to tvrdě, už jsem to řekla několikrát někde. Tady jde o to z nich vychovat malé prostitutky a prostituty pro zvrhlé elity, aby měli kde lovit, aby měli soustavný přísun takovýchto malých obětí. Takže, milí přátelé, opravdu to není legrace, ale co je důležité a proč to všechno mimo jiné také děláme, je to, že my do toho můžeme zasáhnout v kladném smyslu toho slova, ale musíme se o to zajímat a je potřeba pracovat s těmi dětmi na straně jedné, vysvětlovat jim to, jak to ve skutečnosti je a na straně druhé opravdu s tou školou. Já si myslím, že kdyby rodiče chodili třeba jenom by stačilo 5-10 rodičů na jedné škole soustavně za učiteli a za řediteli, že to nechtějí, no tak oni si netroufnou. Netroufnou si to prosazovat. Protože sice je na ně tlak zhora, z ministerstva a vůbec z celé společnosti a těch různých komunit a podobně, ale tady ten tlak ze strany těch rodičů je přímý a pokud ho budou zažívat na vlastní kůži každý den a navíc bude sofistikovaný, to znamená slušně a s respektem k těm učitelům, k těm ředitelům, i k těm odlišným jedincům, jim to budete vysvětlovat, ale je potřeba to dělat pořád, no tak lecos jim buď dojde, anebo prostě pod vaším tlakem oni ustoupí.
Já se ještě tady k tomu v závěru potom vrátím, tady k tomu psychickému nátlaku na děti a jak to vlastně ty děti ničí a vlastně vytváří to z nich psychické mrzáky. A řeknu vám příběh Meredith na závěr, abyste si dokázali představit, co to vlastně dělá s tou psychikou těch dětí. To není jako, že se rodiče k tomu postaví, ano, tak když tam občas něco ve škole takového probere, no co je nezabije, to je posílí. Ne, ne, ne. Ten neustálý psychický nátlak na ty děti je vlastně žene právě do té LGBT IQ skupiny a potom je žene právě i k těm radikálním krokům a to je prostě, to je masakr. Takže pojďme se podívat teď na univerzity a vysoké školy, kde ten nátlak vrcholí a kde oni tady ten transgenderismus nejvíce může prosazovat, protože už jsou tam ti lidé rádoby dospělí, je jim prostě 18-19 let, takže už můžou i na ty operace a tam ti rodiče už hodně ztrácí kolikrát ten vliv na ty svoje děti, protože oni žijí v těch kampusech, na těch kolejích, jsou mezi těmi jinými vlivovými prostě osobami a skupinami a tam dochází v té Americe k těm nejtěžším prostě rodinným tragédiím. Takže v rámci univerzitních kampusů už ti transgenderoví aktivisté ve Spojených státech dosáhli naprosto všeho, v co doufali. Univerzity nabízí jednoduché instrukce a poskytují formuláře, díky kterým lze změnu jména uskutečnit v rámci školy bez vědomí rodičů i právně. Že už vlastně si to ti mladí vyřídí na těch úřadech sami pomocí těch instrukcí, které dostanou na těch vysokých školách. A více než stovka univerzit zahrnula transgenderové hormony do svého zdravotního pojištění a nejméně 87 univerzit a vysokých škol hradí operativní změny pohlaví, se píše v této knize. Univerzity a vysoké školy si uvědomují, že psychika dnešních studentek je křehká a proto najímají armádu poradců psychologů se specializací LGBTIQ+, kteří jsou připraveni studentkám potvrdit, že jsou pravděpodobně trans. No a mnohé z těchto institucí, myslí se univerzit a vysokých škol, jako například Rutgersova univerzita, vydávají testosteron, a teď se podržte, na základě pouhého informovaného souhlasu aniž by tyto studentky potřebovaly jakékoliv potvrzení od terapeuta. Jo? A jako příklad autorka uvádí příběh Meredith, která se rodičům vrátila s oholenou hlavou a byla tajnůstkářská. Rodiče, protože předtím měla určité psychologické problémy, tak na ní nechtěli tlačit. No a v dalším semestru už tady ta Meredith rodiče informovala, že si změnila jméno na Mikach a začala brát testosteron. Rodiče dceři řekli, že ta náhlá změna je znervóznila, že se obávají. No, načež jim dcera oznámila, že se s nimi nebude už bavit. No, chtěli si pro dceru zajet, ovšem ve Spojených státech je to tak, že pokud by se rodiče ukázali ve škole proti vůli jejich dcery, ochranka kampusu by je vyvedla ven. Takže tito rodiče začali korespondovat vlastně s tou školou, s tím děkanem a přemýšleli i o tom, že by přestali platit školné, aby byla nucena se vrátit domů. Ovšem báli se, že kdyby přestala studovat a přesto zůstala ve městě, tak by ji mohli ztratit navždy. No a ze školy vlastně na ty svoje dopisy dostávali odpovědi například od vedoucího univerzitních zdravotních služeb, že u jejich dcery pracují s afirmativním, tedy tím potvrzujícím modelem, no a pracují na tom, aby usnadnili její přístup ke zdravotní péči. No víme jaké, to je operativní. A teď si vemte, že ve Spojených státech je zletilost od 21 let a přitom tyto hormony se těmto studentům dávají už od 15 let, například v Oregonu, v některých státech od 18 let. No a tak vlastně ta jejich dcera měnila své tělo s pomocí této prestižní univerzity. No a rodiče pak uvedli, že jejich dceři se pomáhalo s lékařskými zákroky a pracovalo na tom tolik cizích lidí, jako, ale tak snadno, jako by si jen chtěla změnit mobilní tarif. No a přitom pokračovala k cestě k znetvoření svého těla. No a ve třetím ročníku by nikdo z těch, kteří ji znali, už nepoznal. Tím ten příběh končí, to pokračování tam v té knize není. Ovšem člověk se zamýšlí nad tím, jestli aspoň ta přeoperovaná dcera s nimi zůstala v kontaktu. No a já osobně jsem z toho vyvodila to, že báli se, dál tu školu platili, ale stejně to prostě dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže možná ta rada, kterou na závěr potom tato autorka dává, nebo ten soupis rad, které já vám na závěr tohoto bloku zopakuji, tak ona říká, aby ti rodiče neustupovali a stáli si vlastně na svým, že oni jsou vlastně ti, kteří vychovávají to dítě a oni nastavují ty meze. Takže já si říkám, že pokud by přestali platit to školné, tak by tam byla aspoň nějaká naděje na tu změnu v tom chování té dcery, ale takto, když to platili a ta univerzita jim pracovala tam na té jejich dceři, tak to stejně skončilo špatně. Takže ponechávejme si my rodiče prostě nějaký nástroj a neustupujme prostě za každou cenu.
Přesně tak, to jsem si říkala už v průběhu toho tvého vyprávění, že to skutečně není cesta. Naprosto chápu ty rodiče, ale pokud se toto děje, tak je prostě potřeba těm dětem zastavit přísun peněz. Ale to se týká i daleko menších věcí. Prostě jestliže to dítě nechce respektovat něco, co je důležité pro tu rodinu, pro ty rodiče, tak zkrátka a dobře, když je plnoleté, tak ho přestanu financovat. A tam je velká šance, že se ještě velice rychle to dítě vzpamatuje. Jakmile totiž ho nepřestanete financovat, tak na té jemné úrovni jakoby potvrdíte, že i jemu samotnému, tomu člověku, že vlastně jedná správně, že jako je to v pořádku. Jo, to jsou takové ty signály, které jsou velice jemné, které jsou nevyřčené, ale prostě pokud tam nedojde k jasnému stanovisku, vyjádřenému v tomto případě prakticky, třeba tím zamezením přísunu peněz, no tak někde na té hlubší úrovni oni si myslí, a vždyť je to vlastně v pořádku. A člověk potom financuje destrukci toho svého dítěte. Je to vlastně stejné, jako podívejte se na to ve společnosti dnešní, vždyť my si komplet financujeme naše zničení a zánik jako lidé. To chce nějaká tenká skupina lidí, ale my to všechno platíme. My platíme svoje vlastní zničení, zotročení, ale což o to, ale daleko opravdu asi nejstrašnější je toto duchovní a mravní zničení člověka, kdy už potom ten člověk, teď nemluvím o konkrétních nějakých komunitách, ale mám na mysli ten celkový úpadek, kdy už vlastně člověk není ani člověkem, protože dělá věci, které nedělají ani ta zvířátka. A jinak ještě tady k tomu chci tedy i za sebe potvrdit to, co ty jsi říkala na začátku a podtrhnout, že pokud má někdo takové to v lidské populaci přirozeně velmi, ale velmi zřídkavé problémy, jako je to, že se narodí, jak oni tomu říkají, ve špatném těle, nebo má nějakou jinou sexuální orientaci a tak dále, tak to naprosto respektujeme, samozřejmě. A kdyby takový člověk se objevil třeba v mém okolí, tak co budu moci, tak mu pomohu. Jenomže naprostou většinou tyto problémy jsou způsobovány právě tím zvrhlým a záměrným působením okolí. Čili my respektujeme každého, kdo má nějaký takový problém nebo zaměření, ale absolutně nerespektujeme a nikdy nebudeme a vždycky budeme dělat všechno proti tomu, aby tyto velmi, ale velmi zřídkavé, doslova do písmene marginální jevy v lidské populaci byly nám indoktrinovány a nasazovány jako nová normalita a abychom jejich prostřednictvím jako lidstvo byli vedeni nejen k záhubě, ale k naprosté devastaci lidství a lidskosti. Vždyť, milí přátelé, co to je, aby 11leté děti se dívaly na porno a onanovaly. To už skutečně snad je potřeba říct nahlas, že je to zvrhlé. To je naprosto zvrhlé. Tak jsem se trošku rozpálila, ale já mám pocit někdy, že my lidé pořád spíme. Jako toto nikomu nevadí. Když otevřete televizi, já ji tedy nemám, ale je i vysílání, tak se tam podívejte, co Česká televize za naše peníze točí. Rozklikněte si tam seriál Addicts, nebo tedy Addicts, jako závislí. Rozklikněte si to a pozvracíte se. A to tam normálně visí. Tohle platíme. A o dalších, které jsou také pokleslé a trapné, jenom sprosté a nemravné, ani nemluvím. Ale tedy ty Addicts, na ty se podívejte a celý ten seriál, já jsem ho nevydržela.
Tam je důležité si uvědomit, že při vládě a samozřejmě ministerstvu školství jsou různé právě aktivistické skupiny, transgender jsou tam nalepené a mají vliv právě na tady ty instituce a pak jsou vlastně vydávány pokyny do škol, s kterými jsou potom ti učitelé a ředitelé vyzbrojeni. No a vůči tady té mašinerii jsou potom rodiče bezbraní. Já bych na závěr vlastně řekla, jak ta autorka popisuje rodiče. a tyrani číhají za branami školy a učitelé musí odrážet jejich útoky. Jsou to barbaři, kteří vlezle chtějí narušovat výuku a výchovu a dokonce se nestydí za svoji neznalost genderové terminologie. Tito tyrani si říkají máma a táta. Jo? Takže, ale jako pokud my tyto informace dopředu víme a budeme se stavět proti, aby toto, co popisuje tato autorka, nám přicházelo prostě do škol, tak to prostě bude na dobré cestě. A mě třeba potěšilo, teď mi vlastně dcera poslala takové krátké video mladého blogera, který, taky jsem ti to, Iveto, posílala na tu naši skupinu, který vlastně reagoval na kreslený film úplně pro nejmenší děti, kde vlastně nějaké telátko tam říká, já jsem nebinární a tak. A ten bloger se do toho prostě opřel. A teď to tam tak prostě spražil to tam, jo. A já jsem si říkala, ano, toto potřebujeme, aby se prostě ti mladí lidé do toho též opřeli, aby se přidali k nám dinosaurům a aby si z toho dělali legraci, aby to zesměšňovali, aby to zhazovali, tady tu trapnost, tady tu nestydatost, jo. A v tom je potom síla těch lidí, když se prostě takto spojí. No a já bych na závěr teda ještě jednou zopakovala ty rady této autorky, co radí vlastně těm rodičům, aby dělali, protože to je potřeba si neustále připomínat. Za prvé, nepodporujte genderovou ideologii v rámci vzdělávání svého dítěte. Za druhé, nedávejte svému dítěti smartfon, aby mohlo trávit hodiny na sociálních sítích, kde různí influenceři a dospělí pomáhají vašim dětem k objevování nové transidentity. Za třetí, vy i vaše dítě zachovávejte svoje soukromí a nezveřejňujte je na sociálních sítích. Za čtvrté, mluvte se svým dítětem pravidelně. Zajímejte se o něho a o jeho aktivity a o jeho problémy a starosti. Najděte si čas na společné činnosti, a to prosím pěkně i pracovní, nejenom hry. A při prvním náznaku indoktrinace jednejte a jednejte rychle. Za páté, osvědčilo se rodičům, že odvedli fyzicky svoje dítě pryč ze školy, která tady tu transgender ideologii začala prosazovat. Pryč z vrstevnických skupin a internetových komunit, které podporují tuto genderovou ideologii. Za šesté, nevzdávejte se své rodičovské autority, což jsme dnes doložili tím příkladem na té studentce Meredith. A za sedmé, ubezpečujte své dcery, a nejenom dcery, že být ženou je krásné, ale i být chlapcem je krásné. Prostě buďte takový, jací jste, mladí, zdraví, svěží, krásní. Chválme ty naše děti, povzbuzujme je, buďme uznalí a vyjadřujme jim neustále naši lásku. Pochvala a uznání nás nic nestojí. Je to pár vřelých slov, které vždy můžeme na ty svoje děti. A to i v případě, že se třeba pokazili nějakým způsobem vztahy. Nejlépe se vám podaří ty vztahy zase obnovit, když najdete jakoukoliv prostě věc, za kterou to dítě pochválíte nebo uznáte, že něco udělalo dobře. Dám příklad. Přijde do kuchyně za vámi, no ne za vámi, přijde si na jídlo, ale vy to pochopíte tak, že přišlo za vámi, usmějete se na něho a řeknete, že prostě jste rádi, že za vámi to dítě přišlo, a po dobu, co si bude chystat ten chleba s něčím, s paštikou, tak s ním mluvte, a když bude odcházet, tak ho zase pochvalte a řekněte mu, já jsem tak ráda, že si za mnou na chvíli přišel. Prostě i takovéto drobnosti hledejme, a jak říkám, to jsou tak silné motivy pro to dítě. Pochvala, uznání a vyjádření lásky, že žádné to dítě nemůže být tak tvrdé a necitelné, abychom si ho prostě nezískali, když to budeme myslet upřímně. Takže s tímto bych se rozloučila s posluchači, popřeji krásné svátky, které jsou právě svátky lásky, že ten advent, to narození toho děťátka. Takže buďme spolu všichni, rodiny pohromadě, mějme se rádi a určitě se v pohodě potkáme zase v novém roce a přeji vám krásný vánoční čas a krásný nový rok.
No, Mileno, to bylo opravdu velmi milé, něžné, hezké, to, co jsi řekla na konci. A já s tím samozřejmě se vším souhlasím. Hovořili jsme o tom již nejednou, že nejdůležitější ze všech těch rad je být se svými dětmi, zajímat se o ně skutečně, ale také po nich něco vyžadovat, nejen je chválit a povzbuzovat, což je skutečně nejsilnější motivátor vedle té lásky, kterou cítí a té sounáležitosti. Ale je potřeba po nich také vyžadovat. Ale já přesto přeze všechno, jak s tím souhlasím a láska, to je to, co nám dnes nejvíc ze všeho chybí. Protože právě byly různými způsoby narušeny vztahy mezi lidmi. Ale já přesto musím k tomu podotknout, že ano, je velmi důležité to, jaké vztahy máme se svými dětmi a vnuky. My můžeme na té osobní úrovni je velmi zásadně ovlivnit, i když tedy je to stále obtížnější právě díky tlaku školy a vůbec té společnosti, té nemravnosti. Jako celku je to stále těžší, protože s nimi ani netrávíme tolik času, jak už bylo řečeno, jaký oni tráví v té škole a třeba na těch sociálních sítích, i když se snažíme to omezit. To je jedna stránka té věci, ale stále ještě ta výchova, ta láska, ti rodiče a prarodiče mohou v tomto směru opravdu mnoho udělat pro své dítě a zcela zásadně v kladném smyslu toho slova jeho život ovlivnit. Jenomže je tady ale. A to si lidé neuvědomují velice často. Jestliže je člověk nebo i skupina lidí v pořádku, tak ale v určité chvíli, když zbytek té společnosti, celé to prostředí, v němž žijete, je špatné, řeknu to takto obecně, tak ten tlak nevydržíte. To je právě ten omyl. Lidé, jak už jsem říkala, nám říkají, ale u nás se nic takového neděje a já to vysvětluju tomu kloučkovi, té holčičce a tak dále a tak dále. Jenomže pokud my dopustíme, aby toto sem bylo nasunuto, jako jsme to dopustili již u mnoha věcí, například u toho bezbřehého materialismu a neznám špinavé peníze a podobně, tak ten tlak pár lidí, pár těch spravedlivých, nebo jak to nazvat, kteří zbydou, nevydrží, semele je to. Vzpomeňme například na nacistické Německo. Podívejte se na film o Sofii Scholové. Tam je to úplně jasně vidět. Němci v určité chvíli už si uvědomili, v jakém zhoubném systému se ocitli, ale už nebylo Boha, který by to změnil. Nemohli zvednout ani hlásku, protože okamžitě byli zastřeleni. Konec konců to známe z protektorátu Čechy a Morava i odjinud. Čili pokud my se nezačneme tady o tyto záležitosti, o ty věci veřejné, starat, i když nás v tu konkrétní chvíli ještě nedohonili a jakoby se nás netýkají, tak nepřežije to nikdo. Nepřežije to prostě nikdo ve zdraví. Ať psychickém nebo fyzickém, to je jedno. Proto to všechno, co tady bylo řečeno, dělejme, ale my potřebujeme, všechno jsme pustili. přátelé, všechno, jsme ožebračení, nemáme nic a tak dále a tak dále. Brzy se nám začne hroutit zdravotnictví a další systémy. A toto je snad jedna z posledních v uvozovkách věcí, kterou bychom ještě mohli ovlivnit. Je to otázka, protože ono už je to rozjeté ve velmi rychlých otáčkách. Ale pořád ještě můžeme. A jestli to neuděláme, tak to semele. Ty vaše děti a vnuky to semele. Nějakým způsobem. To je potřeba si uvědomovat. Já ještě, Mileno, než řekneš, mám jednoho kamaráda a ten říká, no když já budu mít ty cíle a já prostě budu na nich pracovat, tak to bude v pořádku a nesu ten prapor. A já mu na to vždycky říkám, ne, jestliže budeš ve fašistickém prostředí, tady už je fašismus zatím v měkčí formě, mimochodem to všechno, o čem hovoříme, to jsou metody fašistické, kdy prostě oni nedávají na výběr ani těm dětem, ani těm rodičům. To je fašismus non plus ultra. Tak to taky nepřežiješ.
Ale musíme skončit pozitivně.
Nemusíme, takže... Mileno, nemusíme. To je právě další věc. To je neustále, všichni chceme být pozitivní. Ano, také to dělám, ta naděje je důležitá a tak dále. Ale právě tady ta věčná pozitivita tomu taky nenapomáhá. Ti lidé potom si řeknou, ale ono to bude dobrý, teď ono se to nějak jako vyřeší. Totéž ty jsi hovořila o tom humoru. Pozor na to, humor je v tomto velice, velice zrádný, protože humor i tu největší nelidskost a zvěrstvo zličťuje a činí přijatelným pro lidi. Čili je to ještě zase na další diskuze. Já ti rozumím, že chceš nalít lidem optimismus a já se samozřejmě snažím o to též, ale nalijme si optimismu v tom smyslu, že skutečně učiníme rozhodnutí, že každý na svém místě proti tomuto zvěrstvu něco uděláme. Potom máme právo být optimističtí. Jinak ne, zapomeňte na to. Protože totiž mezi optimismem a pozitivním myšlením je dost velký rozdíl. Zatímco pozitivní myšlení také má nějaké klady, ale může zavádět k naivismu a k tomu nasazování si růžových brýlí, tak optimismus, to není naivismus, to znamená, že zhodnotíme objektivně situaci a informaci a na základě té situace a informací se rozhodujeme k akci. A proto, když je člověk optimistický, že tu věc zvládne, pokud udělá určité kroky, tak má na to právo a potom se optimistům obvykle podaří dosáhnout 80%, 85% svých cílů, ale jenom proto, že tam je přítomen čin. S tím optimistickým přesvědčením já to dokážu, já to udělám, já to mohu změnit. To je optimismus. V tomto směru ano, buďme pozitivní a optimističtí. Ale říkat si pořád, že teda jako to zvládneme a bude to dobré a nikdo nic neudělá, no tak, milí přátelé, to si tady můžeme sluníčkově na sebe usmívat. Možná ještě nějakých pár měsíců a potom je po nás. Teď jsem to záměrně trošku svedla do toho peklíčka. A Mileno, teda buď optimistická na závěr, ale ne, prosím tě, jenom pozitivní.
Já na tebe navážu a řeknu, že rodiny jsou základními buňkami společnosti. A vztahy v rodinách jsou nesmírně důležité. A když se každá ta rodina bude snažit o dobrou komunikaci uvnitř té rodiny, tak ta rodina potom dokáže přečkat i těžké časy. Já jsem měla profesora němčiny na gymnáziu ve Štemberku. On tam vždycky suploval, když ta naše paní učitelka prostě byla nemocná nebo její děti a tak dále. A on byl to takový stařičký bělovlasý pán a zažil koncentrák. A člověk by si řekl, že vlastně to utrpení, které tam prožil, že ho zlomilo, ale on ne. On nám popisoval o tom, jak chodí s tou svojí paní na procházku, jak se drží za ruku a jak vlastně se těší ze života, jak se dívají na každou maličkost v té přírodě jako na zázrak. Jo? A takhle nám vštěpoval, že důležité je mít rád sám sebe, milovat svůj život a milovat ty blízké okolo sebe a vyjadřovat jim to každý den, každou chvíli, kdy můžu. A takováto rodina, která se takto chová, tak potom dokáže překonat i těžké časy. A my tyhle ty pořady děláme právě proto, abychom ty lidi vybavili informacemi, aby byli schopni jednat pro sebe a pro svoje blízké. Já mám kamarádku, jejíž vnuk přešel ze školy, kde bylo zlo, během 14 dní. Nechali ho doma, zorientovali se v těch školách a dali ho na školu, kde vlastně se domluvili s tím panem ředitelem, že tak a tak je tam všecko v pořádku. A jde to, musí se chtít, jak jsi říkala, ano, být pozitivní, ale potom na základě informací jednat. A to si přejme do budoucna.
Ano, milá Mileno, já ti mnohokrát děkuju za nejen informace, ale i za tyto tvé životadárné doslova a do písmene postoje. Nicméně, přátelé, musím k tomu něco podotknout. Teď ten človíček, o kterém hovoříš, měl ještě možnost, protože zde jsou školy, na kterých to chodí už velmi problematicky a pak jsou ještě školy, na kterých to chodí dobře. Ale pokud to takto dál půjde, tak jednoho dne nebude na jakou školu toho člověka přeřadit, to je první věc, a druhá věc, za nějaký čas potom už ani třeba nebude možné si jej nechat na výuku doma. Čili znovu se snažím zdůraznit to, že je potřeba, abychom začali jednat, protože jinak je konec, nebo může být konec. Hovořila si o tom pánovi z koncentračního tábora, který jej přežil, ano, o tom napsal i krásnou knížku a my jsme ji dokonce načetli, kdysi s jednou kolegyní, částečně v češtině, částečně ve slovenštině, Viktor Frankl, Smysl života nebo O smyslu života, který také přežil koncentrák, a on tam přesně píše o tom, že to přežili ti, kteří měli, teď když řeknu, že cíle, tak je to takové jakoby klišé, ale oni skutečně měli ty své sny, tu víru, že jejich blízcí, kteří byli zase v jiném koncentračním táboře, takže to přežijí, že se s nimi jednoho dne setkají, a měli i představu, co třeba budou dál dělat v tom životě, až to přejde, až tady ta noční můra přestane a podobně. Takže absolutní souhlas. Ale teď řeknu opět to ale. Nikdo z nich by byl nepřežil, kdyby nebylo Rudé armády, která to prostě vybojovala. Dávno by tady byl nelidský svět. Čili využijme, a zase teď tedy pozitivně a optimisticky, využijme této zcela přelomové doby, do které jsme se narodili a kdy lidstvo stojí na křižovatce. Skutečně to je křižovatka se vším všudy. Buď půjdeme cestou lidskosti, rozvoje člověka a lidstva jako takového v řečišti božího záměru a začneme všichni společně vytvářet království boží na zemi, a nebo ta civilizace přes zřejmě nějakou dobou trvající ten digitální koncentrák skončí. Takto je to teď položené. A co je na tom opravdu pozitivního, ne jenom falešně, je to, že my máme privilegium žít v této době a my můžeme udělat mnoho pro to, aby lidstvo konečně, protože kolik tady už bylo zničených civilizací, konečně se vydalo tou cestou, kterou mu přichystal Bůh. Mileno, souhlasíš?
Ano, ano.
A já myslím, že s tímto se můžeme dnes už skutečně rozloučit, vážení a milí přátelé a kamarádi, posluchači a příznivci Proudu národní hrdosti, ale také paní Mileny Míčové, ale zejména a především našich dětí, našich vnuků a dalších generací. Příznivci českého národa, vždyť my jsme tak báječný národ, když tedy zrovna nejsme a neúpíme pod botou toho fašismu. A teď to už nebudu rozebírat, ale jsme tak báječným národem. Přece cítíte tu sounáležitost, že nějakým způsobem uvažujeme, přemýšlíme, máme nějaký způsob humoru, nějaký způsob, jakým třeba vytváříme příběhy, jakým žijeme ty své životy. Vždy jsme byli a doufejme, že to zase z nás ještě ze sebe dokážeme vykřesat nesmírně, ale nesmírně šikovným národem v oblasti hudby. Znáte naše pořady Co Čech, to muzikant, které vytváříme s panem Markem Lustigem, ale ta šikovnost, ten talent našich lidí, ten je doslova do písmene bezbřehý. Mnohokrát jsme o tom hovořili a hlavně my jsme přece lidé pohostinní a milující. A milující. Takže vážení a milí příznivci českého národa a lidství a lidstva jako takového, já vám též přeji přenádherné svátky. No a hlavně bych vám přála, i když je to asi spíš moje přání, vaše přání to možná není, to nevím, ale každému bych přála, aby se rozhodl něco konkrétního, třeba i maličkost, začít dělat. Protože totiž, přátelé, v tom je život. V tom je život. Když to jenom sleduji, tak je to prostě hrozné. Ve chvíli, kdy začne člověk být aktivní, tak žije a ví, že pomáhá tomu dobru, což třeba zase paní Milena Míčová prokázala mnohokrát, protože Milena nejen rozšiřuje informace, tak jako to třeba dělám já, ale ona skutečně píše na ty instituce. Chodí na ta místa, kam je potřeba chodit. A to je nutné, abychom začali dělat všichni. A pak se to postupně začne měnit. A já vám mohu slíbit, že když se proto rozhodnete, takže z vás spadne obrovská tíha, protože se z pasivity přesunete do aktivní pozice, kdy aktivně a jasně začnete dávat najevo, jakou společnost vy chcete. Nemusíte bojovat proti, ale jakou společnost chci.
Ano, ano, a jakákoliv činnost nás vyvede z takové té bezmoci a bezradnosti, kdy vlastně nevíme, co s tím. A já bych k tomu dodala ještě přání všeho dobrého v novém roce a že se těším s posluchači zase naslyšenou.
Krásné svátky, krásný nový rok, nádherný život, vážení a milí. Mějte se moc a moc hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.